fare per questo mass. Παρακαλώ. Ποια? Είναι μερικοί που έχουν αυτό το πάθος στον εαυτό τους. Να σου πω ένα παράδειγμα από τα αναρρύθμιτα. Ήταν ένας νέος αρχάριος, οδηγός, από τους νέους που έβαζε το νι. Και λίγο σύγκρουσε ένα πολύ ωραίο αμάξι μιας δεσποινίδος που ήταν κόρη ενός μεγάλου άρχοντος της πατρίδας μας, έτσι δεν είναι? Αυτή σηκώθηκε κάτω και ενώ ήταν ένα πολύ όμορφο κορίτσι και πολύ μορφωμένο κορίτσι, άρχισε να λέει κάτι πεζά λόγια, κάτι χυδαία λόγια, τον έκανε, δηλαδή σκουπίδι τον έκανε. Λίγο γρατσούνισε το αμάξι. Θα σε κάνω μήνυση, θα σε κάνω δικαστήριο και θα δεις τι θα γίνει. Εντάξει, παιδί μου, θα σε πληρώσω. Όχι, σε πάω δικαστήριο. Σε παρακαλώ, λέει, μα εγώ αυτό θα... Όχι, θα σε πάω δικαστήριο. Μα σε παρακαλώ, λέει, πόσο κοστίζει. Θα σε πάω δικαστήριο. Και τον πήγα δικαστήριο. Καταλάβες. Δηλαδή το πάθος να δεις εγώ, λέει, πώς θα φανώ στο δικαστήριο και έχω να πω και να νικήσω. Ποιο να νικήσεις, τι να νικήσεις, τα δημόσια, τι να νικήσεις. Εντάξει, κέρδισε το δικαστήριο. Έχασες τόσο πολλά από την ψυχή σου. Έκανες τόσα αμαρτήματα που μια απλή συμφωνία, έτσι δεν είναι, θα ήταν τόσο ειρηνικό και θα λέγαμε άντε, Θεός φορές, δεν έρχεσαι, εντάξει, αυτό κατάκι, αυτό γεδάκι, εγώ ταιριάξαμε, άντε, μην το ξανακάνεις. Έκανες και μια μεγάλη λιμοσύνη. Αφού επαιτείς χρήμα, εντάξει, δώσε κάτι. Κλείσε το θέμα και επί τόπου. Πρέπει να πάμε στο δικαστήριο. Οι Ορθόδοξοι για πολλούς αιώνες εφαρμόζανε την εντολή του Χριστού. Εάν κάποιος σε αδικήσει, θα πας και οι δυο σας θα τα βρείτε. Είπαγε και έδειξαν μεταξύ σου και αυτού μόνου. Οι δυο σας, μονότατοι. Εάν σου ακούσει, εκέρδισε τον αδελφό σου. Εάν τα βρείτε, δηλαδή, και συμφωνήσετε, εντάξει. Μοιάζετε το χωράκι που λέω, δεν θα πάτε στο δικαστήριο. 50 στρέμματα και 50 στρέμματα. Ναι, αλλά τα 50 στρέμματα αυτά λέει δεν είναι, λέει, είναι βουνίσιο το μέρος. Αυτό είναι το δικό σου καμπίσιο. Εντάξει, τα καμπίσια θα πάρουμε 50 και 50 και τα άλλα πρέπει να πάρουμε και 50 και 50. Όχι, λέει, εγώ να πάρω τα καμπίσια τα 50 και εσύ να πάρεις τα άλλα τα βουνίσια τα 50. Μα είπαμε, αυτό είναι αντίθετο τώρα. Γιατί να μην βρεθεί ο μέσος όρος. Βλέπει τι είναι το πάθος που θέλει ο καθένας για τον εαυτό του να κάνει το καλύτερο, το χειρότερο, δηλαδή το εμπαθέστερο. Λοιπόν, όταν είναι όμως συγκεκριμένα τα αίτια, δεν γίνει διαφορετικά, θα προσαχθούν στο δικαστήριο, αλλά να μην υπάρχει αυτό το πάθος, αυτό το κακό πάθος με το παραμικρό, να θέλει κανείς να τραυματίζει και να πληγώνει τον άλλον, που τέλος πάντων επειδή νιώθει την ανοχή, επειδή φταίει, έτσι δεν είναι, φταίει, και λόγω της, του αμαρτήματός του είναι ταπεινωμένος. Και στην κατάσταση αυτή οπωσδήποτε είναι πιο δεκτικός, δηλαδή να ακούσει συμβολή, να παρηγορηθεί, να βοηθηθεί για να αλλάξει ο άνθρωπος. Όταν τον αγράψουν περισσότερο, αυτός μετά το δικαστήριο θα γίνει 10 φορές χειρότερος. Θα αρχίσει να βλασφημεί και να λέει και τα λοιπά. Θυμούμε σε μια τέτοια περίπτωση που τον κλείσα μέσα στη φυλακή 3 χρόνια. Έφταιγε ο άνθρωπος. Και έλεγε, σε παρακαλώ, λέει, μην με κλείσει στη φυλακή. Λέει, δεν μπορώ, είμαι φτωχός, τι θα γίνει η οικογένεια μου. Τίποτα, όχι. Να βρω χρήματα να σε πληρώσω, λέει, μην πας στη φυλακή. Δεν θέλω χρήματα, θέλω φυλακή, λέει. Εντάξει, μπήκε στη φυλακή. Μετά από 3 χρόνια, όταν ελευθερώθηκε, πήγε στο σπίτι και φώνησε το παιδί αυτής της οικογένειας. Έτσι από εκδίκηση. Λάθος βέβαια, εγκληματικό το λάθος. Λοιπόν, μέσα στη φυλακή δεν σοφρονίστηκε. Δεν συνετίστηκε. Δεν ασχολείται κανένας με την ποιότητα της ψυχής του φυλακισμένου. Προσέξτε, κανένας. Όλοι να κατηγορούνε, όλοι να βρίζουν, όλοι να χτυπούν. Μα άνθρωπος είναι. Μα έκανε αυτό το πράγμα. Άλλο πράγμα λέμε τώρα. Είναι άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Θα τον πεθάνει, θα πεθάνει, θα αυτοκτονήσει, θα καταράτε. Έως πότε? Ποιος θα τον βοηθήσει? Υπάρχει κανείς που μπορεί να βοηθήσει? Κανείς. Όλοι να χτυπούν και να κατηγορούν. Ο τέτοιος και ο τέτοιος. Καταλάβετε. Λιθοβολήστε τον, λέει. Ζωντανό. Πονάει το θέμα που η εποχή μας, ειδικά η δύσκολη, θέλει συμπάθεια, θέλει κατανόηση. όχι αδικία, συμπάθεια και κατανόηση, για να μην ταραχθεί ο νους που είναι πονηρός και εμπαθέστατος, για να αρχίσουμε σιγά σιγά έναν ειρηνικό διάλογο, για να βρεθεί κάποιος με αυτούς τους όρους. Διαφορετικά θα γίνουν οι χειρότεροι εχθροί. Πρέπει να πω το εξής, ότι δεν έχει γίνει κανένας λειτουργό μέχρι τώρα.
Κάποιες επισκέψεις.
Ναι, τα γνωρίζω. Τα έχουμε δει και σε βίντεο, σε κασέτες. Δεν είναι μόνο στις φωτογραφίες. Όλος ο κόσμος τα βλέπει τώρα. Ειδικά οι ζηλωτέ, αυτοί μοιάζουν τις κασέτες. Δεν έχει γίνει κανένας λειτουργό. Γιατί οι παπικοί δεν σε λειτουργούν. Μεταξύ τους δεν σε λειτουργούν. Οι Ορθόδοξοι σε λειτουργούν. Οι δυτικοί κάνουν μόνοι τους, ένας-ένας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλο τώρα τα άλλα που δεν πρέπει να γίνουν, δεν είναι οι συμμοσχευτές, αυτά δεν πρέπει να γίνουν. Αλλά όταν μερικοί λένε συλλειτουργήσανε, αυτό είναι λάθος, είναι και κανονικό λάθος. Γιατί οι δυτικοί δεν έχουν συλλειτουργά. Έτσι, μόνοι τους το σκέφτηκαν. Εδώ που μαζεύονται, ας πούμε, 2 και 3 και 5 και 20 αρχιερείς, ή συσιοτονίες αρχιερείς, δεν είναι. Πω ευλογία. Εντάξει, συνοδικό. Η δυτική ένας κούκος μόνος. Και οι άλλοι παριστάμενοι που είναι εδώ πέρα τιμένοι μπαίνουν και βγαίνουν όπως στο θέατρο. Κάνουν κάποιες κινήσεις. Ένας κάνει αυτό που θα κάνει. Δεν το έχουν το σύντρουγο. Τώρα βέβαια τα υπόλοιπα που γίνονται και παρίστανται, αυτό εμείς οι μοναχοί πάντοτε το καταδικάζουμε απερίφαστα και φανερά, πάντοτε, πολλές φορές, και προφορικός και γραπτός, η Ιερακρονίδα έχει στείλει γράμματα κατά πέρτης και επί Αθηναγόρα και επί Δημητρίου και επί Βαρθολομαίου, καυστικότατα γράμματα. τίποτα δεν γίνεται, αλλά κάτι θα γίνει στο τέλος, έτσι δεν είναι? Η υπομονή ανθρώπινη έχει ένα όριο, δεν είναι ατελείωτη, ούτε θα εκμεταλλευόμεθα και καρπηλευόμεθα τη μακροθυμία παντός ανθρώπου που αγωνίζεται μην έχει εδώ για να σωθεί. Γιατί άμα σωθεί η υπομονή, μετά να δούμε τι θα γίνει. Αυτό είναι το ζητούμενο, να μην γίνουν όλοι οι ζηλωτέ. Καταλάβατε, πρέπει να ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που αγωνίζονται υπομένουν μαρτυρικότατα. Αρτηρικότητα. Έτσι είναι τα πράγματα. Ξέρετε, οι ιεροί κανόνες δεν είναι όπως στη νομική επιστήμη μερικοί κανονισμοί που οι άνθρωποι συμπληρώνουν, προσθέτουν, αφαιρούν, τροποποιούν. Όχι. Έχουν διαχρονικότητα. Είναι οι ίδιοι αναλύωτοι εις τους αιώνας. Και είναι αποκαλύψεις Θεού. Είναι όπως τα μαθηματικά αξιώματα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν είναι προϊογνώσεως. Ξέρεις, λέει, τι λέει ο κανόνας. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κανόνας. Εγώ θέλω να ξέρω ότι πιστεύεις στους κανόνες. Τι εννοείς? Ότι αυτό το πράγμα είναι για τη σωτηρία της ψυχής σου. Ότι αν δεν τον πιστεύεις και δεν τον εφαρμόσεις, υπάρχει φόβος να μην σωθείς. Άσχετα αν τον πράξεις ή δεν τον πράξεις. Όταν τον ξέρεις και δεν τον πιστεύεις, η χάρη του Αγίου Πνεύματος αρχίζει και έχει διαρροές. Είναι όπως η λάμπα, ανάβει, σβήνει, ανάβει. Κάτι έχει πάθει, δεν είναι? Οπωσδήποτε, δεν είναι? Κάποτε θα σβήσει, δεν είναι? Ανάβει, σβήνει, ανάβει, ξαναβήνει. Προχωρεί το θέμα, δεν είναι? Έπαθει κάποιο βραχυκύκλωμα, κάτι έχει συμβεί. Λοιπόν, όταν κανείς δεν το πιστεύει, αρχίζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που πήραμε στο βάθμο και αρχίζει και μειώνεται επικίνδυνα. Που λέει, ανάβει κόκκινο λαμπάκι, πρόσεξε, εκπέμπει σώσ. Εάν δεν το ρυθμίσει, θα σταματήσει να ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος και μετά ήδη εκτροχιάστηκες. Και μετά τι θα γίνει? Δεν είναι εύκολο μετά. Δεν είναι αδύνατο, αλλά δεν είναι εύκολο. Γιατί δεν είναι εύκολο? Γιατί δεν υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που να σε βάλουν να σε εγκεντρήσουν πάλι μέσα στις ράγες. Δεν είναι τόσο εύκολο. Το βλέπουμε στην πράξη.
Το κατοικονομία όμως που λέμε για τους λαϊκούς και κάποια ανοχή που δίδει η Εκκλησία στον καιρό που διανέμε τώρα, δεν συμβάλλει όμως ότι η μία αυστηρότητα να οδηγεί σε απώλεια? Δηλαδή, οι κανόνες
κανόνες δεν είναι αυστηροί, δηλαδή να πω ένα κανόνα εν παραβολές. Λέμε σε κάποιον, είναι σε μια ομάδα που εξερευνούν μια άγνωστη περιοχή και τους λέμε θα περάσετε από μια γέφυρα, είναι η μοναδική γέφυρα, αλλά σας παρακαλούμε μην την περάσετε, είναι σάπια, θα μπει κανείς μέσα στο ποτάμι. Συμβαίνει να περάσετε έστω και κολυμβώντας από το ποτάμι που είναι σιγουρότερο, εφόσον ξέρετε κολύμβει, παρά να περάσετε μέσα από τη γέφυρα, γιατί είναι σάπια. Είναι απατηλό το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Αυτό το αρνητικό το μη, το ου, δεν είναι υπέρ ημών, είναι καθημών. Δεν είναι για μαζί μας. Δηλαδή αυτή η συμβολή αρνητική, λεκτικά έτσι δεν είναι? Μην περάσετε, μην το κάνετε, μη, αυτό το μη, το όχι. Τελικά είναι ναι. Σε ευχαριστώ που με είπες, γιατί εγώ θα έπρεπε να περάσω και να βουλιάξω και να σφινώσω κάπου για να πνιγώ. Παραδίπλα λέει, θα περάσεις από ένα κομμάτι που είναι άμμος, αλλά πρόσεξε, είναι κινητή άμμος. Δεν είναι άμμος, σαχάρας, είναι κινητή. Αν μπεις μέσα δεν θα βγεις. Θα πας κάτω κάτω. Είναι πολλά μέτρα, κατάλαβες. Ξέρετε τι είναι κινητή άμμος. Μην μπεις μέσα εκεί πέρα. Λέει εγώ θα πω και θα βγω. Μα όποιος μπήκε δεν βγήκε. Μην το κάνεις αυτό το πείραμα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν και αυτή η άρνηση πάλι είναι θετική. Λοιπόν αυτά περικλείει το Ευαγγέλιο και οι κανόνες. Δηλαδή φέρνουν αρνητικές θέσεις. Ναι. Αλλά είναι τόσο φιλόστοργες γιατί είναι προϊόν μεγάλες εμπειρίες. Δηλαδή χύσανε πολλά αίματα οι πατέρες και δάκρυα για να καταλήξουν σε αυτές τις γραπτές θέσεις. Δεν αποφάθηκαν έτσι νομικήστηκε να γράψουν μερικά πράγματα και να μας μπλέξουν φιλολογικά και τι δύσκολα που είναι αυτά γραμμένα και δεν τα καταλαβαίνουμε, τα διαβάζουμε, α, τα πετάξουμε στην άκρη να συγχάσουμε. Δεν είναι έτσι. Έχουν πολύ βοήθεια μέσα στην ψυχή μας. Δηλαδή, επειδή η πορεία για τη σωτηρία μας είναι μέσω πολλών κινδύνων, γνωστών και αγνώστων, αυτά διελευκαίνουν κάθε περίπτωση. Πολύ σημαντικό πράγμα. Φανταστείτε τώρα ένα καπετάνιο μικρό που ταξιδεύει σε ένα μέρος που έχει πολύ σκοπέλους και φιάλους και δεν ξέρει καλά καλά. Δηλαδή, αν ακούσει και ένα ντουκ, τι θα γίνει μετά? Παϊράγησε. Θυμήθηκα τον Τιτανικό που στο ταξίδι το πρώτο, το παρθενικό και το μοναδικό προσέκλωσε σε ένα παγόβουνο, το θυμάστε? Και είπε λοιπόν ο άνθρωπος στον υπεύθυνο, λέει καπετάνιο χτυπήσαμε σε παγόβουνο. Και απαντά αυτός υπερήφανα, και τι έπαθε το παγόβουνο, λέει? Δεν ξέρω, λέει, αλλά μου φαίνεται πως κόπηκε στη μέση του Τιτανικό, μου φαίνεται, αλλά για να δούμε που συγκεκριμένα θα το δούμε τώρα αυτό. Το παγόβουνο, ό,τι και να πάθει, τι θα βγει? Είναι και τα 9/10 υπόγειο βέβαια. Τι να πάθει αυτό? Τι να πάθει? Εμείς τι πάθαμε?
Είχε διαλωθεί τότε ότι αυτό το καράβι είναι αβίθιστο.
Ναι, άμα δεν προσέχουν, γιατί.
Ίσως και πάλι τα διαστάσεις βλασφημίας.
Γινόντουσαν πολλά σαρκικά αμαρτήματα σε αυτό το ταξίδι και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν ήταν σωστά και ο Θεός παραχώρησε να μην ολοκληρωθεί και το πρώτο ταξίδι και να σταματήσει εκεί η υπόθεση. Οπότε εφοβήθηκαν και ταπεινώθηκαν οι άνθρωποι. Να κάνουμε. Πάντοτε η αμαρτία είναι η αιτία πίσω από μια μεγάλη ζημιά. Πάντοτε η αμαρτία. Το αρχαίο κακό είναι αυτό που τα καταστρέφει όλα, τα δηλητηριάζει όλα τα καλά.
Yeah.
θάνατος είναι φοβερός, ο θάνατος διαπνιγμού. Είναι οδυνηρός. Είχαν πει κάποιοι μάρτυρα, τι θέλεις, λέει, να σε πνίξω ή να σε κάψω. Και τα δύο δύσκολα είναι. Κάτι άλλο λέει πιο υποφερτό. Η κρεμάλα. Η φούρκα, ο αποχωνισμός. Όχι, λέει, ένα εκ των δύο. Τι είπε μάλιστα αχαρίως, διήν θάτυρον, λέει, διάλεξε ένα εκ των δύο. Τελικά προτείνει σε διαπειράσει. Γιατί ξέρετε, αμέσως κανείς πεθαίνει, έτσι δεν είναι. Και μετά το υπόλοιπο σώμα, λίγο καίγεται, αλλά ο άνθρωπος δεν πονάει, γιατί ήδη έχει πεθάνει αμέσως. Ενώ λίγο με το νερό είναι λίγο πιο δυσκολότερο.
Ίσως σημαίνει το αντίθετο. Με τη φωτιά πονάς και ξεχνάς και την αγωνία του θανάτου. Ενώ στο νερό έχεις μόνο την αγωνία σχέδια.
Οι πατέρες Αγίου Πνεύματος μας είπαν ότι είναι δύσκολα αυτά, δύσκολα είναι. Εδώ τότε το 1265 και νωρίτερα που ήρθαν τότε οι λατιλόφρονες επί Βέκου, Ιωάννου του Βέκου και Μιχαήλ του Αζημίτου, του αυτοκράτορος, όταν είχε γίνει μια σύνοδος επί τη ενώση των εκκλησιών και ήρθαν εδώ πέρα οι παπικοί και οι λατινόφωνες, οι δικοί μας της Κωνσταντινοπόλεως, για να συμφωνήσουν οι αγιορείτες πατέρες και δεν συμφώνησαν. Τον πρώτο του Αγιώρους Κοσμά, βατοπεδινό μοναχό, τον απειγχώνησαν. Εδώ στο πρωτάτο απ' έξω. Και σε μια πέτρα έσφαξαν 300 μοναχούς. Αυτή η πέτρα υπάρχει καθώς μπαίνουμε στο πρωτάτο απ' έξω, δεξιά κάτω μπροστά στην είσοδο είναι μια πέτρα έτσι, και πάνω είναι ένα καντιλάκι. Πάνω σε αυτή την πέτρα έσφαξαν με τσεκούρι 300. Μετά πήγαν στην Ιβύρον και όσους προλάβανε βάλαν μέσα σε τσουβάλια και στον ανοιχτό πέλαγος τους έπνιξαν. Το ίδιο κάνανε και στην Βατοπεδίου. Τους έπνιξαν μέσα στα ανοιχτά της θαλάσσης. Και πήγαν μετά στη Ζωγράφου και αυτοί κλείστηκαν μέσα στον πύργο που ήταν ξύλινος και τους κάψαν όλους τους πατέρες. Και πολλούς άλλους βέβαια. Άλλους λοιπόν έπνιξαν και άλλους έκαψαν. Και οι δύο θάνατοι είναι αυτό που λέγουν οι πατέρες προφητικά, δήλωσε με διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Όπως τον Αγίου 40 μάρτυρας. Γιατί ξέρετε, μετά αφού τους βάλαν στη λίμνη της Σεβαστίας, μετά ο ηγέτης διέταξε να τους κάψουνε τα υπόλοιπα κτία, σώματά τους. Και μάλιστα ήτο μια μητέρα, διότι ακόμη τα χαράματα ήτο ο 400ος που ζούσε ακόμη, έκλωσαν τα μαρτυρονόματα Μελίτων. Ήταν πιο μικρός και ήταν και πιο οπωσδήποτε γεροδύναμος και άνοιχε η καρδιά του, αλλά αυτός ήταν στο τέλος. Και τους φορτώναν λοιπόν τα σώματα που είχαν όλοι τελειωθεί. Και φόρτωσε και αυτή η μάνα και το γιο της. Παιδί μου, λέει, κουράγιο, δεν πρέπει να χωριστείς από τη συνοδεία των μαρτύρων και φίλων σου. Είμαι μάνα σου, λέει, αλλά με τι καρδιά σε φορτώνω πάνω στο αμάξι που θα σε πάνε, λέει, και θα σας κάψουν όλους μαζί. Άλλοι βέβαια έχουν τελειωθεί, αλλά... Και μόλις, ας πούμε, τους αποθέσανε, αμέσως τελειώθηκε και ο Μελίτων. Αλλά ήδη η μητέρα, η ηρωίδα, η ομολογήτρια, τι μισθοπήρε, τι καρδιά είχαν αυτές οι ορθόδοξες ψυχές. Χαρίσματα μεγάλα. Αυτά να μην σας κουράσω περισσότερο. κανείς Νικόλαος εδώ ανάμεσά μας. Ε, από μόνο σένα, ε.
Να σου κάνω την τελευταία πολύ σημαντική ερώτηση, παρακαλώ. Σε κάποιον που αρνείται όλα αυτά όσον αφορά τον Χριστό και οποιαδήποτε θρησκεία, λέει δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα, ας πούμε, πώς θα πρέπει να απαντάω?
Δεν υπάρχει και ο ίδιος που μιλάει έτσι. Το πεις δεν υπάρχει ο μπαμπάς σου, δεν υπάρχει η μαμά σου, δεν υπάρχει εσύ, δεν υπάρχει η Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει η Αθήνα. Αλλιώς δεν καταλαβαίνεις. Εμείς δεν υπάρχουμε, ο Θεός υπάρχει. Γιατί πριν από λίγο δεν υπήρχαμε και ο Θεός πάντα υπήρχε. Δηλαδή δεν μας έκανε για να λέμε δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ξέρετε η προσευχή του αθέου ποια είναι? Του αθέου, ε. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Σπουδαία προσευχή. Προσπαθεί να πεις τι δηλαδή. Στο Θεό πάλι απευθύνεται και λέει Θεέ μου δεν υπάρχεις. Μα αφού κάτι δεν υπάρχει, γιατί απευθύνεσαι σε αυτό το πράγμα? Αφού είπαμε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, λέει Θεέ μου. Πώς δεν υπάρχει? Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Πάλι με το Θεό ασχολείται ο άφρον και παράφρον. Ο Θεός λέει δεν υπάρχει. Δεν είναι έξυπνο και λογικό να ασχολούμεθα με κάτι που δεν υπάρχει, γιατί μπαίνει λογισμός μετά, ότι μάλλον αμφισβητείς αυτό που λες. Για να το επαναλαμβάνεις πολλάκις, άλλο το αμφισβητείς. Και επειδή το αμφισβητούν και άλλοι, αυτή η αφισβήτηση είναι μάλλον θετική πληροφορία της ψυχής ότι υπάρχει.
Γίνονται πολύ προκλητικοί, μας προκαλούν πολύ.
Μας πειράζει αυτό το πράγμα. Πόσοι δεν είπανε, χάθηκαν οι πάντες και τα μνημόσυνα αυτών με τείχου. Εδώ παρήλασαν από τον κόσμο εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι και σπουδαίοι άνθρωποι. Πού πήγαν όλοι αυτοί? Φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σκεφτεί κανείς τις στρατιές ανθρώπων που περάσαν από τον πλανήτη μας. Και μάλιστα αυτοί που ήταν πολύ πιο επίσημοι από εμάς, που είχαν τα πάντα σε όλους τους τομείς, και υλικά και πνευματικά, και ήθελαν να κάνουν και τα λοιπά. Χάθηκαν όλοι, φύγανε. Και ο Θεός μένει, η Παναγία μας και οι άλλοι. Τώρα είναι κάπου η δική μας η σειρά που περνάμε αυτό το σκάφο από τη γέφυρα που περνάμε. Θα περάσουμε σύντομα, σύντομα θα περάσεις, θα κλείσει ο φάκελος.
Εμείς από τις Περμένες θα περάσουμε.
Γιατί? Όχι.
Δεν έχουμε πράγει.
Θα περάσουμε από την κανονική. Ρίο Αντίριο, ωραία.
Γιατί
ο Χριστός είναι η οδός και το όχημα και ο συνοδοιπόρος μας και ο οδοδείκτης μας. Λέει εγώ είμαι για σένα τα πάντα, αρκεί να έχεις καλά μαζί μου. Θα σου γίνω τα πάντα, λέει ο Χριστός, και συνοδοιπόρος επαναλαμβάνω και δρόμος και ίσως δρόμος και όχημα και τα πάντα, ό,τι θέλεις, και τροφή και ποτό, αρκεί να έχεις οικείος, δηλαδή καλός μαζί μου. Να συνεργάζεσαι μαζί μου, λέγει ο Χριστός, για να... Όταν μας προσφέρει πάντοτε τα πάντα, συνεχώς, και ειδικά το Πανάγιο Σώματο και το Πανάγιο Αίματο, είναι ένα θαύμα που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Η Σταύρωση έγινε άπαξ και τελείωσε. Εδώ τώρα συνεχώς, γιατί θυσιάζεται πραγματικός, αλλά ανεμάχτος, αλλά πραγματικός. Δεν είναι μια κασέτα που τη βλέπουμε κάθε μέρα που έγινε κάποτε. Τώρα είναι οντολογικά και πραγματικά τα πράγματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εάν γινόταν παραστατικά και συμβολικά, θα ήταν πανεύκολη η λειτουργία. Τώρα που είναι στην κυριολεξία πραγματική θυσία και όχι αναμνηστική, αλλά στην κυριολεξία θυσία, μόνο που είναι ανέμακτη αλλά πραγματική, τότε περνάει από την καρδιά του παντός ανθρώπου. Να περάσει από τους κεραυνούς μέσα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Το ζητούμενο είναι κανείς καθώς λειτουργεί επιτελώντας αυτό το μυστήριο να τον σώζει. Με το να κάνεις λειτουργίες δεν σημαίνει πως σώζεσαι. Όχι. Μάλλον και δεν έβησε να μη σωθείς παρά να σωθείς. Η λαϊκή εδώ είναι σιγουρότερη στη σωτηρία παρά από μας. Εμείς είμαστε επικινδυνότεροι στο να μη σωθούμε παρά να σωθούμε. Λόγω του μυστηρίου που επιτελούμε. Καταλάβατε ποια είναι η δυσκολία. Μπορεί να είναι τιμή και τα λοιπά, αλλά η σωτηρία δεν είναι τόσο εύκολο παιχνίδι. Γιατί απαιτεί προϋποθέσεις δύσκολες και συνεχώς και συνεχώς. Προσπαθεί κανείς, αλλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει, να έχει πιο πολλές επιτυχίες να έχει. Τι.
Έχω παρατηρήσει και άλλες φορές που ήρθα στο όδος ότι δεν υπάρχει κρυοφαγία. Αυτό πού στηρίζεται, ενώ σε ποιες αρχές.
Ο μοναχισμός από τους πρώτους αιώνας, αν και στην παλαιότητα και αυτό ίσχυε, επίσημα το αφιέρωσε σαν δώρο στο Χριστό μας. Δεν υπήρξε ποτέ κανένας κανονισμός που να απογορεύει την κρυοφαγία γραπτός και συνοδικός. Κανένας κανόνας. Οι άνθρωποι μόνοι τους το σκέφτηκαν και το αφιέρωσαν και το εφήρμοσαν. Όσοι το παρέπεσαν τιμωρήθηκαν όμως. Αυτό είναι το ζητούμενο, διότι όταν αφιερώνεσαι στον Θεό και υπόσχεσαι να ζήσεις κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα γυρίσεις πίσω κατά άλλο τρόπο. Δεν θα πάρω μια κούπα που εγώ την αγόρασα πανάκριβη και μεγάλη και την έβαλα σε μια μεγάλη καντήλα και την έκανα καντήλα, έτσι δεν είναι? Να την πάρω πίσω και μετά να βάλω μέσα ούρα. Καλά, δεν βρέθηκε άλλο σκεύος στην καντήλα? Μάλιστα στην καντήλα ήταν δική μου. Μα την έφερε στο Θεό, τώρα αυτό είναι η ρωσιλία. Λέει είναι δική μου. Μα είσαι παλαβός, είσαι πλανεμένος, πώς θα το πούμε. Την αφαίρεσε στον Θεό. Τι την κάνει λέει ο Θεός? Ο Θεός δεν έχει τέτοια ανάγκη. Το ζητούμενο δεν είναι εκεί, αλλά όταν κανείς το αφιερώνει, αφιερώνει και ένα κομμάτι της ψυχής του. Πώς το πούμε, δεν είναι? Συντηρεί την ευλάβειά του, την πίστη του. Έτσι συντηρούμε τα εμείς. Το βλέπεις, το καμπανάς. Ο Θεός δεν έχει τέτοια πράγματα ανάγκη. Από τίποτα δεν έχει ανάγκη. Εγώ όμως έχω από όλα αυτά ανάγκη. Και πόσο όμορφα νιώθει κανείς. Βλέπετε ένα μικρό καντιλάκι. Να, μια μικρή φωλογίτσα. Να είναι όλα σβηστά. Επειδή είναι κανδύλα, δεν είναι. Αν είναι όμως μια πυγολαμπίδα, αν είναι ας πούμε μια μικρή φωτιά στο τζάκι, έτσι δεν είναι, κάπου αλλού οδηγείται το μυαλό, έτσι δεν είναι? Τώρα που είναι λάδι και κανδύλα αφιερωμένη στον Θεό, στον Χριστό, στην Παναγία, στον Άγιο, αυτός ο μικρός φωτισμός τσιμπάει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ψυχής μας και τις ανάγει σε ένα φως ηλαρό, το οποίο εισαγωγείται μέσα ο άνθρωπος. Αυτό το νιώθουμε όλοι μας. Άρα λοιπόν δεν είναι μια μικρή φλόγα, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο μέσα στην ψυχή μας. Αυτά να μην σας κουράσω περισσότερο. Περνάει ο χρόνος. Καλή ξεκούραση σε όλους σας. Η Παναγία μας να είναι μαζί μας. Ωστε είχαμε κάποιον Νικόλα, Νικόλα.
Πολύ μάλιστα αυτό. Καντήλα. Κάτι νιώθει ιδέα πάνω σε αυτό.